З Канады паведамляюць, мы таксама не можам абысці ўвагу гэты факт, што ў каралеўскім музеі правінцыі Антарыё Таронто ў Канадзе адкрылася ўнікальная выстава, якая працягнецца яшчэ шмат месяцаў. Называецца «Скруткі мёртвага мора. Словы, якія змянілі свет». Гаворка ідзе аб 17 аўтэнтычных кумранскіх рукапісах, які змяшчаюць фрагменты Біблі, тэксты з кніг «Быцця», «Другазаконне» і «Псалтыр». Акрамя гэтага выстава прапануе знаёміцца з двума мастамі экспанатамі, знойдзенымі разам са скруткамі мёртвага мора. Чатыры з іх упершыню выставляюцца нагляд. Арганізатары выставы ў Таронта, якая будзе працаваць, як мы сказалі, да 3 студзеня 2010 году, спадзяюцца, што яе наведаюць шматлікія вучоныя даследчыкі з усяго свету, а не толькі простыя гледачы. У межах выставы запланавана таксама правядзенне канферэнцый на тэму значэння скруткаў мёртвага мора для міжрэлігійнага дыялогу.